Ja, rett før jeg skulle på nå, så fikk jeg sms fra pastoren min, Runar. Landro, jeg kan ikke noen som kjenner han. Hei Trond, vær frimodig, men ydmyk. Så de som snakker med han de neste 14 dagene kan nok ikke si at det var utrolig kjekt å møte han ydmyk. Karen. Vet hva? Står i Bibelen, Guds ord, at vi skal legge alt frem for Gud i bønn, og vi begynner denne samlingen med å be til han. Kjære Jesus, jeg takker deg for at vi kan få lov å komme og være den vi er foran deg. Kjære Jesus, jeg har lyst til å be om at du må møte oss, at du må treffe oss, at du må lede oss den veien. Så ser du alle menighetene, bedehusene og forsamlingene som samler her, Herre. Jeg har lyst til å be om at du må gi dem ånd og kraft, liv og mot, Herre. Jeg ber deg om at vi må få lov å bli berget, men at vi også får lov å nå naboene våre, ungene, arbeidskollegaer, skolekompiser, at vi kan vinne dem for evigheten. Bare legger vi denne samlingen og resten av denne dagen i dine hender og ber om at du må gjøre det du vil. Amen. Nå hadde jeg håpet at det skulle dukte opp en PowerPoint. Men jeg kan jo presentere meg. Jeg heter Trond. Jeg er fra Hjelmeland i Ryfylke. Til daglig så er jeg undervisningsutvikler i IMF Ung. Og der jobber jeg stort sett med opplegg som er for å tilpasse og kommunisere med barn og unge, opp til tweens. Jeg har fått et fantastisk flott emne, helskapelig arbeid, og det var så nynorsk at jeg nesten ikke forstod hva det var, men jeg tenkte, da kan jeg jo snakke om akkurat det jeg har lyst til. Og først og alt så lurer jeg på, er det mange av dere som sitter i styret, er forstander, er pastor, forsamlingsleder, på de bedehusene dere er? Hvis vi får se, ja, det er ganske mange. Veldig flott at dere er med her. Den første delen er spesielt til dere, og jeg håper at dere tåler å bli sparket litt på leggen, på en god måte, forhåpentligvis. En ydmyk måte også. Dette er familien min, kona mi, Anita, og så har jeg 4 viltre gutter. Familielivet kan av og til fortone seg som en borgerkrig. Men det er vår lille familie. Så vet dere omtrent hva jeg har på hjemmebane. Favorittpinsevennen min, Egil Svartdal, han skrev i 2015, tenker jeg, i bok, og der sa han noe. Enhver menighet er bare én generasjon unna nedleggelse. Derfor er det så viktig å ha flergenerasjonsmenigheter. Han her er favoritten min. Han synes jeg er litt kule. Vi synger i barnesangen, som er i hvert fall sangen jeg var på skolen, at alle vil vi ha med. Og så glemte vi vers 2 på våre premisser. Vi vil ha det akkurat sånn som vi har vokst opp veldig ofte. Og så må vi spørre oss, er det det som gjør at vi når flest mulig unger, unge familier, nye på veien? Og Bjørn Stjerne Bjørnson for 150 år siden, han sa det at der som det ikke er noen kamp, der vil det heller ikke noen seier komme. Og det som jeg har opplevd når vi har snakket om disse tingene, det er at det er litt kampfullt. Vi har mange forskjellige ønsker og planer. Men først av alt så har jeg lyst til å vise dere denne her. 4 av 14 vinduer. Dette er viktig. Dette må dere få med dere, dere som sitter i styrene. Dere som styrer bedehuset. For de spurte voksne mennesker, for tid tok du imot Jesus? For tid bestemte du deg for å følge Jesus? Og 1% sa det at det gjorde de før de var 4 år. De var litt mer modne enn meg. Men 85% de sa at de tog imot Jesus mellom 4 og 14 år. 10% mellom 15 og 30, det er de fleste før de er 19. Og til slutt så er det 4% som tog imot Jesus etter de var i 30. Så jeg lurer på, hvorfor var det ikke stappfullt på barneseminaret og avdelingen? For det, vi vet at det, de fleste voksne sier at de tog imot Jesus allerede når de gikk i det som jeg ofte klassifiserer som barnearbeidet. Når de gjorde denne undersøkelsen, så dette er en amerikansk undersøkelse, men den stemmer ganske overens med det som har norske tall. Og da fant de ut at amerikanske menigheter i alderen 4-14 år brukte 3% av sine ressurser på det arbeidet. Det er da det er størst sjans for å nå nye. Når de kan ta gode valg før de har tatt alle de dårlige valgene. Derfor er barne- og ungdomsarbeid kanonviktig. Hvorfor barne- og ungdomsarbeid? Barn og ungdommer er morgendagens IMS. Det tenker jeg er feil. For barn og unge, de er dagens IMS. Det finnes også morgendagens IMS, og det er de som skal vinne for Jesus, som enda ikke er vunnet. Vi må tenke at de ungene som vi har i barnegrupper, barnelag, vinnlag, avana eller hva det måtte være, det er dagens IMS. Det er de som vi har kirka sammen med. Og hjemme der jeg styrer på, der sier vi at vi har fire til fem gudstjenester parallelt på søndag klokka 11. Vi har gudstjenesten vår for de voksne. Så har vi minikubbis fra de opp til tre år. 4- og 5-åringer har sitt eget. 1. til 4. klasse har sitt eget. Og tweens har sitt egen gudstjeneste. Så tilpasser de, så har et formspråk, så har et appell som treffer de som har problemstillinger som er inne i deres hverdag. Jeg er ansvarlig for 1. til 4. klasse. Jeg tenker og sier at jeg feirer gudstjeneste sammen med de hver søndag. Jeg har ikke barneopplegg i kjelleren. Jeg feirer gudstjeneste. Og det er en forskjell på det. Det er ikke noe jeg gjør for de, men det er noe jeg gjør sammen med de. Mange menigheter, og jeg har ledet menigheter som har sett sånn ut som dette her, blir ofte kalt for Mickey Mouse-menigheter. Så jeg kunne lagt to ører på han her. Noe arbeid, det er så løsrevet fra resten av arbeidet, at det er nesten helt på siden. Noe har løs og løsere og løsere. Og dere som sitter i styrene, har jeg lyst til å utfordre på. Vet dere hva for en Jesus som blir presentert i det arbeidet som dere driver på, det bedehuset dere driver på og har arbeid? Vet dere hva for en Jesus som blir presentert der? Har dere vært og besøkt barnelederne som står på uke etter uke, bare for å vise at vi ser dere, vi bryr oss om dere? Dere er viktige. Dere er de som når lengst ut fra vårt bedehus. Skal vi ikke ha håndsopprekning på dette her? Og så har jeg jobbet litt med barne- og ungdomsopplegget, og jeg vil bare si at det er mange som ikke hadde kommet opp på talerstolen her, som er med som premissleverandør for mye barne- og ungdomsarbeid som blir lagt, som vi også bruker i våre sammenhenger. Det er viktig. Har dere satt dere inn i det opplegget som en bruker, når en driver barnearbeid? Det, tenker jeg, er styret sitt ansvar, lederen sitt ansvar. Jeg har drevet menigheter som er sånn, som jeg mistenker at de er kun innmeldt hos oss for å få gratis husleie. Ja, jeg har opplevd det også. der en ikke har en menighet som henger sammen. En blir løst knyttet sammen, og så driver en arbeid på siden av hverandre. Far min, han en av mine store helter. Han jobbet døgnet rundt, enten på jobben eller på bedehuset. Det var ikke forbilledligt, men han drev gutterklubb i 40 år. Og høre alle de flotte historiene han hadde med møte med unger som kom fra ikke-kristne hjem, som han fikk følge opp. Og så hadde han ingen plass å føre dem hen. Så i dag så er de ikke på bedehuset. De er ikke i kjerke, og de er ikke i noen menighet. For han hadde ingen plass å føre dem hen. Derfor må vi ha menigheter som er integrert, som henger sammen, som er tett vevd inn i hverandre. For å gi dere et eksempel på det. I Havana, som vi driver og lanserer nå, jeg skal ikke snakke mye om Havana, men et bittelitt. Der blir ungene utfordret til å invitere sine ikke-kristne og kirkefremmede venner inn på klubben, inn på gudstjenesten. Og nummer to hos meg, han heter Thomas, han har frimodighet som gjør resten av familien flaue. Altså, når vi i slalombakken, så har han fått en ny bestekompis etter en halv time i slalombakken. For da ble jo han bestekompis med han første, så han satt på krog med. Og de har jo ikke kommet til topp, halvveis til toppen før han har spurt om han tror på Jesus. Så han er ganske frimodig. Han har vært den i barnekirken på Fredheim som har hatt med seg flest kirkefremmede på gudstjeneste. Og så utfordrer det meg litt. Ja, er jeg så frimodig? Og så begynte jeg å spørre mine kirkefremmede venner om de ville være med på gudstjeneste når ungene også ble invitert. Og vet du hva? De sa ja. Så jeg har hatt med meg mine kirkefremmede venner på gudstjeneste på fredagen flere ganger det siste året. For de sier ja, men jeg trengte bare å spørre. Og da er det viktig at det henger sammen, at jeg har noe å invitere dem inn til, noe som også treffer mine venner som ikke har tatt imot Jesus, som ikke går i kirken til vanlig. Jeg tok et glass vann, for jeg tenkte jeg skulle ha med meg på podium, men det satte jeg igjen på bordet, det gyser langt unna. Tusen takk. Veldig bra. Nå skal jeg fortelle dere litt om den forandringen som skjedde på Fredheim. Vi har en fantastisk pastor, Runar. Og den forandringen som har skjedd med han, har smittet over på hele menigheten. Hans Nilsen Hauge, han sa at enhver forsamling han hadde vært i, var et speilbild av den lederen de hadde. Og jeg ser på den forandringen som har skjedd med Runar, så har menigheten blitt forandret gjennom det. Og jeg synes at det er stilig å være med i IMF. Vi har ledere, Erik, fantastisk. Jeg hadde seminar i sommer om Havana på Bibelcampen, og Erik og formannen i hovedstyret, de stilte opp, for de var interessert i å høre. Det synes jeg faktisk fortjener en applaus. Og et forbilde for oss alle. Det er ikke bare noe som Andreas Evensen og Co. driver på med, og som håper går så noenlunde bra, og hvis det ikke er nytt, det er godt nytt. De bryr seg. Og det har jeg opplevd med Runar også, at han bryr seg. Denne her er en sånn kjent sånn endringsmodell. Og jeg har knyttet det litt opp til den endringen som har skjedd på Fredheim. Fredheim, bedehus, med bygg til 50, 60, 70 millioner, kjempelokaliteter, enormt med ressurser, 90% av medlemmene er aktive. Det er toppmusikere, det er toppteknikere, det er utstyr og lokaliteter for millioner og kompetanse på et sykt høyt nivå. Og i 2014, da la vi ned søndagsskolen vår, for det at vi var utslitte og leie, det funket ikke. Så vi la ned hele søndagsskolen vår. Så vi har gjort en endring gjennom en krise. For det om fasaden var fin, så var det helt krise i barne, og spesielt barnearbeidet vårt. Så det første vi gjorde, det var å lage en krisestemning. Den var ikke så vanskelig å lage, for den var der allerede. Vi mistet ungdommene våre. Vi hadde utslitte ledere. Jeg bare slutta. Jeg var så lei av å bli nedprioritert og ha en pastor som sa at vi var det viktigste. At jeg også ga meg, og mange med meg. Og de som var igjen, de var enten sånne som aldri gir seg, eller så halta det og gikk. Foreldrene var grisemisfornøyde, for det var i bedre barneparkering enn noe som helst annet. Familiene opplevde vi slutta på Fredheim, fordi at ungene trivdes ikke der. Det var ikke aktuelt for de å være der. Det var status. Punkt nummer to. Bygge et endringsteam. Først så ansatte vi Anne-Lene, så gikk det en uke, og så la vi ned søndagsskolen. Det er bra pleying start. Så sa jeg at jeg skal gå inn i denne tjenesten. Og jeg skal ikke fortelle hele denne historien jeg kunne gjort, men jeg har bare fått et halv time på meg, så jeg må snakke fort. Hun forplikter staben at hvis jeg skal gå inn og så gjøre en forandring i barnekirka, så må dere være med, dere må heie på meg, dere må stå på, dere må prioritere, og vi må ha både midler og prioritering at dette er det viktigste, og det skal vi praktisere. Vi skal ikke bare si det, men vi skal praktisere. Så tok jeg kontakt med en del familier, ektepar, ressursmennesker, og så sa jeg, har dere lyst til å være med og planlegge den nye barnekirka? Vi sendte de til USA på studietur. Jeg var så dum, jeg sa nei. Det forstår jeg ikke hva jeg gjorde, men jeg gjorde det. Og så begynte dette å ta form. Så hadde vi en visjon, spesielt for det arbeidet. Det har vært for Havana, men det har også vært for det arbeidet vi gjorde og startet den nystartingen av barnekirken, og det er for en tid som denne. For vi ønsker å nå familien for troen og inn i hjem igjen. At det ikke bare var noe som skjedde én time, men at det skjedde i alle de 168 timene i løpet av uka. Da hadde vi skapt et klima for endring i menigheten. Vi hadde en forståelse for hvor vi var henne. Vi hadde en forståelse for hvor vi skulle henne, og vi hadde en visjon. Så var det fase to. Da var det å kommunisere visjon og strategi. Og da informerte vi menigheten, styre, eldste og stab kontinuerlig, sånn at de hele veien visste hvor vi var. Og så begynte vi å jobbe med en ny strategi, som heter Fredheim 2025, der vi implementerte viktigheten av dette her. Der barne- og ungdomsarbeidet får en praktisk betydning for hvordan vi skal gjøre. Det betyr for eksempel at vi brukte noen 100 000 på å pusse opp kjelleren vår, sånn at den skulle være tilgjengelig og tilpasset de behovene. Så måtte vi fjerne hindringer. Vi måtte finne nye ledere. Vi måtte implementere denne strategien vår. Vi investerte i lokaler, vi ansvarliggjorde staben, vi fjernet senior pastor complex. Det er sånn litt, du kan hive mange ting på det, men en ting er at det er ikke bare det du sier, men det er det du gjør som er viktig. For det er ingen ledere i IMF, tror jeg, som sier at barne- og ungdomsarbeid ikke er viktig, men å praktisere det kan av og til være litt lenger. Og sitte litt lenger inne. Og så hever vi anseelsen for tjenesten i barnekirka. Jeg sier jeg er hovedleder for Spark, så 1.-4. klasse, og jeg sier at det skal være den foretrukne tjenesten på Fredheim. Og med det mener jeg ikke at jeg skal utkonkurrere de andre, men det er en litt sånn provoserende setning. Men det som det betyr, det er at det å være i tjenesten for ungene, det er så viktig at jeg skal legge til rette for at du skal trives. Så vi, i stedet for bare å være tjenestefellesskap, så gjør vi sosiale ting sammen. Når de kommer på gudstjenesten, så får de en kjøreplan akkurat så de får på den gudstjenesten oppe. Det er timer, det er tilrettelagt, det er ingenting som skjer på et tilfeldig. De blir heia på, og så kan jeg fortsette med øye på det. Men jeg gjør mange ting som jeg vet er viktige for folk, for at de skal trives. For mitt mål er at det ikke skal være barneforeldre som tar sin tørn og er med i barnekirken, men det er folk som har lyst til å vinne unger for Jesus. Og jeg er veldig fornøyd med to ting. Jeg har fått så mange menn at jeg har et problem med å få damer med meg. Og så har jeg veldig mange ledere som ungene har vokst ut av barnekirken, men de er fortsatt med som ledere. Det er fordi at de ser det er mål og mening i det de driver på med. Så må vi synliggjøre resultatene. Vi opplever at familier får lov å be sammen. De har fått et språk for tro hjemme. De kan snakke om troen rundt middagsbordet. Og for å gi dere et eksempel på det, så var det en dag Anna-Lene kom i barnekirken. Og så kom det noen foreldre som sa, vi må bare fortelle deg én ting. Da hadde vi hatt i boka som de har med seg hjemme om Josva og ta gode valg. Og så hadde de snakket rundt frokostbordet om å ta gode valg. Farmor og farfar var der. Og så ble det sånn at farfar og farmor fortalte om når de valgte Jesus, når de tok de beste valget. Og for faren i huset som aldri hadde hørt det vitnesbyrdet før, så ble det veldig sterkt. Hvorfor mor og far valgte det. Og så fortalte faren og mora hvorfor de valgte Jesus, og når de gjorde det. Og så kom spørsmålet til denne tiåringen, og så tok tiåringen armene i kors og sa, det var et godt spørsmål. Det er det ingen som har spurt meg om før. Og så sa hun videre, fra i dag av har jeg lyst til å følge Jesus resten av livet. Tenk det. For det at de fikk noen utfordringer på å følge Jesus, så fortalte jeg denne historien til en kjent barneleder. Så fortalte hun at hun var på en leir der de snakket om disse tingene, og de skulle snakke med ungene om dette i sånne smågrupper. Så var det en av lederne på 17 som kom og sa at jeg er ikke kristen, så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det. Ja, hvorfor er du ikke kristen da? Nei, det er aldri noen som har spurt meg. Og så fikk han også ta imot Jesus der og da. Vi må tørre å utfordre ungene våre på å ta de gode valgene før de har tatt de dårlige valgene. Og ut av det så inviterte vi til frelse. Og etter å ha hatt en serie om det å ta gode valg, og vi snakket ned, hadde en av de eldste i menigheten, så hadde undervisningen en sånn trauste mann fra Toten, så han hadde sånn Alf Preussen-stemme, og en lite karismatisk i stilen, for det er alltid lett å få mange unger til å gjøre hva de vil. Og så opplevde vi at 10 av de 30 ungene som var der, de sa at fra i dag av har jeg lyst til å følge Jesus. Får vi lov til å se noen av resultatene av det arbeidet vi gjør. Det er ikke bare sånn at vi sår og sår, og så håper vi for det beste. Og det er noe av det flotte med det nye opplegget vi har startet, at det er veldig utfordrende i forhold til unger. Det kan være på livet, søskenrivalisering, men det handler også om evigheten, og det perspektivet. De kan få lov å velge. Og jeg er sjokkert når jeg leser en del av de tingene som er ute i Norge i dag, som handler om barns plass i kirke og menighet, som handler om tilhørighet og alt. Det er ordet nåde er fraværende totalt. Ordet frelse kommer ikke inn for et mye senere tidspunkt, for det er i hvert fall ikke, står i hvert fall ingenting om barn og kirke og frelse og nåde i de dokumentene. Frelse og nåde mangler veldig ofte. så har vi opplevd en enorm økning, og det skal jeg fortelle dere om helt til slutt. Da har vi engasjert og aktivisert hele organisasjonen. Det er ikke bare det som skjer i det rommet i kjelleren, men det er noe som omfatter hele menigheten. Så må vi endre andre systemer. Dette seminaret hadde jeg første gang nå i vår. Så da gikk jeg inn og så på kalenderen vår. Og det står at vi har det var veldig små skjermer. Jeg hadde håpet at vi skulle ha sånne kjempestore skjerm. Men det står ingenting om at vi har barnekirka, bare at vi har hovedgudstjenesten vår. Og så gikk jeg inn og så hva som sto om barnekirken, og jeg endelig klarte å finne en link til det. Og der, de som har hørt Anne-Lene snakke, hun snakker om at hovedetasjen vår, det er kjelleren, det er der det virkelig skjer. Men på hjemmesiden vår i vår, så sto der: vår hovedgudstjeneste som vi feirer på Fredheim Arena, søndag klokken 11, parallelt med hele gudstjenesten, har barna 3-12 år sitt eget opplegg i underetasjen. Det gikk en halv time fra jeg viste pastoren vår til det hadde kommet ny tekst på hjemmesiden vår. Men det er noe med å rydde opp alle de små tingene som av og til kan være så henge igjen. Og så det er kanskje et petimeter som plager pastorene våre. Så tar det tid å endre en kultur. Og av og til så synes jeg denne bønnen her er veldig fin. Kjære Gud, jeg ber om tålmodighet, og jeg trenger det akkurat nå. Visjon, det lekker. Og vi har som, på Fredheim for en tid som denne, og det må hele tiden holdes varmt. I forhold til stab, i forhold til styre, i forhold til eldste, i forhold til menigheten, foreldre, ledere. Plutselig i vår, nå har vi jo drevet på med dette i 3 år, vel, så så jeg at lederne mine en gang hadde bare glemt ut at det vi driver på med her er relasjonsbygging. Det var ingen som var interessert i de ungene som kom. En av hjørnesteinene. Og så måtte vi sette oss ned og snakke om, var det greit sånn som vi var i dag? Er det det sånn som vi skal møte ungene, med at vi står og snakker om hva vi har gjort eller skal gjøre, eller hva vi har opplevd? Derfor er det viktig å ha noen visjonsbærere, noen som passer på at det med at barne- og ungdomsarbeid er viktig, at det får den rette plassen. Det må vi ha noen visjonsbærere til. Da har vi implementert og jobbet med å opprettholde endringene som har skjedd. Så hva har skjedd på Fredheim? Hva er resultatene? Det vi har opplevd, det er at foreldre som før ikke var aktive, har begynt å bli mye, mye, mye mer aktive. Folk som var så inaktive at de ikke gikk i noen menighet, har begynt å finne sin plass i menighetsfellesskapet. Vi har begynt å se de første fruktene av at foreldre som har begynt å gå der og har tatt imot Jesus, meldt seg inn. Vi opplever en enorm tilstrømning. Så vi har en møtesal som har plass til 350 stykker. Og på søndag så var vi 510 cirka på gudstjenesten. Heldigvis er det ikke alle som er i amfiet. Det er noen som er i kjelleren og andre rom også. Vi hadde over 100 unger som var med. Så har vi opplevd, gjennom at lederen også får se resultatene av det arbeidet de står i. Så for å ha lagt ned søndagsskolen i 2014, så har vi i dag 70 ledere i barnekirker på søndager hos oss. Og så er det en ting som er fantastisk bra. Det er bare noen sånne særinger, sånn som jeg som driver barnearbeid. Vi mannfolk liker godt å henge oss på tenåringsarbeidet. Men vi har jo startet med Havana, og der er det litt lite med å klippe og lime på esker, men vi har litt konkurranser og sånt. Og så har jeg opplevd at det er en fin inngang for mange menn å engasjere seg i barnearbeid også. Så kan vi, og jeg tror det er enormt viktig at disse guttene har gode forbilder, som er maskuline, som er menn og sånt. Og så har jeg fått denne utfordringen at jeg har fått så mange menn, at jeg har nok menn, jeg trenger bare noen flere damer. Og så opplever vi en enorm eksplosjon, spesielt denne høsten, med folk som har kommet til menigheten vår. Så velger menigheten vår å engasjere seg i en menighet fordi at ungene trives der. Det var litt smakebiter. Så håper jeg ikke jeg har sparket dere alt for mye på leggen. Men hvis vi ser på dette tallet, så er det før de er 14, vi har størst mulighet til å nå nye. Jeg har bare lyst til å be helt til slutt. Kjære Jesus, jeg bare ber om at du må velsigne alt det arbeidet som skjer i IMS. Takker deg for skolene og leirstedene og bedehusene og alt det arbeidet som skjer rundt omkring, Herre. Og jeg har bare lyst til å be om at unger og ungdom blir bevart fra evigheten, Herre. Jeg ber deg om at du må bygge livskraftige fellesskap. Fellesskap som fører folk til himmelen, Herre. Så ber jeg deg, kjære Jesus, om at vi må få lov å se resultatene av det arbeidet som vi står i. Slik at vi kan få lov å glede oss også på veien. Så legger vi denne dagen i dine hender. Amen. Tusen takk for meg.